Iz knjige o delima svetih apostola iz 14. glave želeo bih da pročitamo od početka 7 stihova. U Ikoniji pak dogodi se da oni zajedno uđešu u zbornicu jevrejsku i govorahu tako da verova veliko mnoštvo Jevreja i Grka. A Jevreji koji ne verovahu podbuniše i razdražiše duše neznabožaca na braću. Ali oni ostaše dosta vremena govoreći slobodno u Gospodu, koji svedočaše reč blagodati svoje i davaše te se tvoraku znaci i čudesa rukama njihovima. A mnoštvo gradsko razdeli se, jedni bijahu s Jevrejima, a jedni s apostolima. A kad navališe i neznabožci i Jevreji sa svojim poglavarima da im dosade i kamenjem da ih pobiju, oni doznavši pobegoše u gradove Likaonske, u Listru i u Dervu i u okolinu njihovu. I onamo propovedahu evanđelje. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo za početak razgledanja ove 14. glave u delima apostolskim. Sad možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, Ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene i sve duše Tvojih izbranih i skupo iskupljenih naroda Tvoga u zavetu Hristovom. Ti držiš u zakrilju Tvome i Ti, Gospode Bože, svemogući pružaš nama sve što je potrebno za naš život ovde u telu. Ti nam pružaš sve što je potrebno za naš duhovni život, Gospode Bože naš milostivi. I mi sami mnogo puta ne znamo šta bismo od tebe zatražili i koliko puta tražimo ono što mislimo da će nam dobro biti, a može nam i na štetu biti. Blagi Bože naš, Ti si tvorac i svedržitelj duša naših. Mi te molimo da nas Ti uputiš, naučiš i duhom Tvojim svetim da nas vodiš u našim molitvama, hvalama i slavopojima. I da Ti, o milostivi dobri Bože naš, nas osposobiš da budemo stražari svojih reči, svoga ponašanja, svojih namera i pravca kojim hodimo. Duhom Tvojim svetim, o Bože večni, Ti u našim srcima vladaj i upravljaj korake našeg života Tvojim putem i pravcem koji si nam otkrio u Hristu, Sinu Tvom. Blagi Bože naš, Ti si Otac naš nebeski, učini da i mi budemo deca Tvoje u Hristu, da živimo novim životom, da kroz Hrista svet bude razapet i mrtav nama, i mi da budemo razapeti i mrtvi svetu i grehu, i da živimo novim životom, vaskrsnuši u krštenju u taj novi život u Hristu. Ti nas ispunjavaj duhom Tvojim svetim, Bože, i vodi nas tim pravednim stazama koje mnogo puta vode kroz trpljenje. Oče naš nebeski, kada zagledamo u ove reči koje smo pročitali i celo ovo poglavlje 14. u delima, knjizi o delima svetih apostola, mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nam Ti pokažeš šta iz toga možemo naučiti i još više kako možemo naš život ovde na zemlji i putovanje naše putem spasenja u veri Hristovoj osnažiti i obogatiti otkrivenjima iz reči nauke Tvoje. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, ne samo da reč nauke Tvoje učimo i spoznajemo tu istinu, nego da u istini poznamo istinu i da tu istinu uključimo u svoj svakodnevni život po tom pravilu da živimo ovde na zemlji. Milostivi i dobri Bože naš, Ti nam pomozi da možemo videti da svaki koji hoće pobožno da živi ovde na zemlji biće gonjen. Biće gonjen kroz prijatelje i neprijatelje, bilo suzama i iskrenim željama da se pridružimo onima koji nas pozivaju natrag u sveti greh, ili pretnjama neprijatelja, ili teškoćama ovoga života. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostiv, da se ničim ne uplašimo, ničim da se ne zbunimo, nego putem Tvojim da hodimo radosno i voljno, znajući da nas od Tebe deli samo jedan neispunjeni otkucaj našeg zemaljskog srca. Samo jedan trenutak kada se sve ovdje na zemlji za nas prekida i naš život nastavlja se u večnosti, ili postojanje u smrti i u mukama, ili život u radosti i u večnoj slavi. Blagi Bože naš, Ti nam dao da svakda, u svakom času, na svakom mestu, izbiramo ono što znamo da je Tvoja sveta i savršena volja. I kad mislimo da ne znamo, Ti nam daruj strpljenja i istrajnosti u molitvama. Ti nam daruj, Gospode Bože, revnosti da reč Tvoju razgledamo i istražujemo šta je Tebi ugodno. I onda nepokolebljivim, pouzdanim korakom da hodimo tim putem koji nas reč nauke Tvoje vodi. Tim putem koji si Ti obeležio životom, trpljenjem, smrći i vaskrsenjem našeg Spasitelja i našeg Gospoda. Oče naš nebeski, daruj nam Tvoju pobedu u nama i kroz nas. Daruj nam da hodimo tragom Hristovim. Daruj nam Ti, o Gospode Bože naš milostivi, tvrdu i nepokolebljivu veru, žarku ljubav, istrajno nadanje i svakda onu težnju ka toj nebeskoj domovini, znajući da je ovdje na zemlji sve kratko i privremeno. Blagi Bože naš, mi se Tebi poveravamo i o Tebi pomoć mi molimo. Ti nas vodi i čuvaj i sada kad reč nauke Tvoje razgledamo. Ti nas vodi i čuvaj kad tu reč nauke Tvoje u svakodnevnom životu primenjujemo. A Ti nas izbavlja i spasavaj, o Bože večni, kada reči nauke Tvoje zaboravljamo. Kada nas našu pažnju i naše mišljenje zbune ili razmeću misli i brige ovoga sveta i pretnje ovoga vremena. Blagi Bože naš, Ti si Tvorac i Otac naš nebeski, u Hristu Sinu Tvome Ti si Spasitelj naš i pastir naših duša. Ti nas nauči, o milosti Bože, svakog dana iznova, da Tebe obožavamo celim srcem i svom dušom, u Tebi da bude naš mir i naša radost, u Tebi da budu svi ciljevi naši i naše težnje ka toj večnoj nebeskoj domovini gdje se ime Tvoje proslavlja bez prestanka. Amen. 14. glava dela apostolska. U Ikoniji pak dogodi se kad oni zajedno uđošu u zbornicu jevrejsku i govorahu, da su govorili na takav način da je mnoštvo naroda Jevreja i Grka verovalo. Nisam uzeo vremena dovoljno da to razgledam, da li su ovi Grci zaista Grci ili su to Jevreji grčkog jezika. Meni se čini, bar takav mi utisak, da je ovo, da su ovo bili zaista Grci, jer kasnije kaže Jevreji i neznabošci. Tako da mi se čini da je ovdje već u velikoj meri se odvija ono što je Gospod Isus Hristos kazao učenicima, da propovedaju evanđelje po celome svetu, ne samo jevrejskom narodu, nego svima narodima. Da je ovo već krenulo tako u većoj meri u tom pravcu, da ne samo Jevreji, nego i ostali narodi primaju reči nauke, reči evanđelja. I šta vidimo ovdje, odakle dolazi najveći otpor nauci evanđelja? Ne od neznabožaca, nego od Jevreja. Ako danas neko za jedno vrijeme pripada određenoj zajednici, određenoj grupi, religioznoj grupi ili verskoj grupi, da tako kažem, ne bih hteo da budem suviše grub prema bilo kojoj grupi, ali u našem iskustvu ili u našem primjeru možemo kazati, pošto smo mi bili jedno vreme ili jedno duže vreme sa Nazarenima i u njihovoj zajednici smo poverovali i poznali reč Božju toliko koliko smo je poznali u to vreme. Kad mi u reči nauke Gospodnje vidimo da hrišćanski život ili život po nauci evanđelja, po reči Hristovoj, po nauci apostola nije takav kakav smo mi naučili u toj grupi, u toj zajednici. I kad mi pronalazimo u evanđelju da treba drugačije da se živi, drugačije da se radi, naši najveći protivnici neće biti u svetu i u grehu, nego među nazarenima. Oni će biti ti koji će pronositi loše glasove, lažne optužbe, nepravedne osude i tome slično. Oni će nas progoniti. Apostola Pavla i njegovo društvo najviše su progonili Jevreji. Oni su bili protiv toga. Zašto oni nisu jednostavno kazali, pa mi nemamo sa njima ništa zajedničkog, oni su hrišćani, mi smo Jevreji i to je sasvim različito, nego oni su nastojali da spreče da se evanđelje propoveda. Nije im bilo krivo, nije im bilo nepravo što mnogi neznabošci žive kao mnogobošci, što obožavaju idole, što žive u grehu, u potpunoj tami, to njima ne smeta Jevrejima. Ali kad se ti neznabošci obraćaju na pravi put i veruju u evanđelje i veruju u Boga Izraeljevog koji im je otkriven i pokazan u Hristu, to Jevrejima smeta. To je taj tajni i skriveni način đavolske revnosti koja radi kroz ljude zamračenog uma. I to nije bilo samo u tim Jevrejima, to je bilo i među učenicima Hristovim. Jakov i Jovan kažu, Gospode, mi smo vidjeli jednoga gdje tvojim imenom izgoni đavole i mi smo njemu zabranili. Ko je vama dozvolio da vi njemu zabranite? Zašto ste mu zabranili? Umjesto da kažu tom čovjeku, to je dobro što ti radiš, hajde s nama, hajde da se udružimo i da radimo zajedno. Ti radiš u ime Hristova, mi smo učenici Hristovi, zašto ne bi imali zajednicu? Ne, oni su kazali, ono ide sa nama, znači on ne sme to da radi. Mi imamo monopol, mi imamo licencu, mi imamo pravo da radimo nešto ime Hristovo, jer nas je Hristos izabrao. On nema pravo. Kako ti znaš? Jel te zato Hristos izabrao da ti kontrolišeš šta drugi rade? Ili te zato izabrao da ideš za Hristom i da ćutiš i radiš svoj posao, da govoriš ono što ti on kaže? Vidimo kako neprijatelj se uvlači gdje god se reč Božja propoveda, gdje god ima neko svjedočanstvo istine, tu se neprijatelj uvlači na svoj način, pokušava da prodre lažnom revnošću. Šta je za nas važno? Šta je nama potrebno? Ne da kontrolišemo ceo svijet, ne da vodimo računa šta ko propoveda, šta ko uči, ne. Za nas je važno da mi učimo i propovedamo evanđelje Hristovo, da mi živimo po tom evanđelju. Sve ostalo nije nama važno. Nama nije važno da utičemo na neki način na ceo svijet ili na drugi kraj svijeta, tamo negde, ko zna gde, da sprečimo da se ostvara neke političke promjene, vojne promjene, društvene promjene. To nije naš posao. Naš posao je evanđelje Hristovo. Ovdje vidimo još nešto vrlo zanimljivo, bar koliko ja vidim, meni to izgleda vrlo zanimljivo. Jevreji koji nisu verovali, u drugom stihu piše, razdražili su duše neznabožaca na braću. Na koji način su oni razdražili duše neznabožaca na braću? A verovatno su govorili, ako budete verovali u Hrista, više nećete zaraditi ni jednu centu, ni jednu prebijenu paru na vašim idolima. Ono što ste do sad radili, vaši poslovi i vaše ostvarenje, to će sve propasti. Jer taj Isus iz Nazareta, on zahtjeva da to vi sve podelite siromasima i da nemate ništa. Ili takve stvari. Oni su morali na neki način da naprave nakaradnu sliku, da prikažu propovednike evanđelja u takvom svetlu da ih neznabošci omrznu. Da osete ili neznabošci dobiju utisak da hrišćanska nauka, nauka evanđelja je jedna pretnja, za njih jedna opasnost. I sada Jevreji su uspeli, ti Jevreji koji su bili protivnici evanđelja, zašto to naglašavam, jer i ovo su Jevreji, Pavle i Varnava i njihovo društvo, i oni su Jevreji, oni propovedali evanđelje, a ono su drugi Jevreji koji su protivni evanđelju. I sada ti protivnici evanđelja uspeli su da razdraže duše neznabožaca na braću, a ipak braća su ostala dugo vremena govoreći slobodno Gospodu koji svedočaše reč blagodati svoje i davaše te se tvorahu znati i čudesa rukama njihovim. Ti koji su činili znake i čudesa, kojima je Gospod dao taj dar, kojima je dao tu odgovornost, kojima je dao tu moć rasuđivanja i kojima je dao takvu pokornost i predanost njemu, da oni budu spremni da čine šta on od njih traži i šta on njima kaže. Oni nisu bili telesno, ni društveno, ni politički zaštićeni. A oni koji su činili znake i čudesa bili su izloženi najvećem trpljenju, po telu najvećim opasnostima. Nije bilo propovedanje evanđelja u ovom mestu, u ovom vremenu, kao što ga ovdje čitamo opisanog. Nije to bilo nešto bezopasno. Ovo Bog im je dao da čine znake i čudese i svi se tome dive i samo jedan po jedan ili stotina po stotina obraćaju se na put spasenja. Nikad to nije bilo tako. Kad god se jedan obratio na put spasenja, duh tame i duh pakosti je pokrenuo svu njegovu silu i moć da to spreči. A kad su se mnogi obraćali i kad je reč Božja propovedana tako glasno i slobodno, onda je duh tame radio sa takvom obešću i takvom razjarenošću da je to često puta bilo strašno pogledati u lice tome. A za one koji su bili potpuno u vlasti duha Božjega, to nije bilo tako zastrašujuće. Oni su bili spremni na to. Ostali su dugo vremena i propovedali slobodno u Gospodu koji svedočaše reč blagodati i činjaše znake i čudesa. Toliko je u toj ikoniji bila reč Božja prihvaćena u narodu i toliko je reč Božja bila ozloglašena i omrznuta u narodu da se mnoštvo tog gradskog stanovništva razdelilo. Nastale su dve stranke, jedni su bili za hrišćane, a jedni su bili potpomagali ili podržavali Jevreje. I onda ti neznabožci koji su bili u saradnji sa Jevrejima navališe, kaže, zajedno i Jevreji i neznabožci u 5. stihu sa svojim poglavarima, znači ovo je sada bilo politički organizovano, da im dosade i kamenjem da ih pobiju. Spremali su se da to učine i oni doznavši, apostoli doznavši, pobegoše u gradove Likaonske, u Listru i Derbu i okolinu njihovu. Želeo bih da ponovim, da napravim kao kratki pregled toga što smo ovdje pročitali i govorili. U 2. stihu piše, Jevreji su protivnici evanđelja podbunili i razdražili duše neznabožaca na braću. A oni, apostoli, su ostali dugo vremena govoreći slobodno u Gospodu. Broj onih koji su bili naklonjeni, otvoreni da prime evanđelje, raste. I broj onih koji su protivni evanđelju raste i nastaje jedna razdeoba, jedna velika suprotnost. Ovi koji su skloni da prime evanđelje, koji su poverovali evanđelje, oni se uče trpljenju. Ovi koji su protivni evanđelju nemaju nikakve granice i oni su skloni zločinu. Apostoli su ostali slobodno dugo vremena da propovedaju reči evanđelja. Kad je došlo dotle da će to nastati, da će to biti otvoreno nered i krvoproliće i tako dalje, oni su pobegli. I formalno i praktično oni su pobegli. Za njih to nije bilo predstavljalo neku nepremostivu poteškoću da oni jednostavno beže, da budu begunci. Ne od straha, od smrti i od trpljenja, nego zato što su vidjeli i osjećali da je to razumno i na svome mestu da učine u takvom stanju, u takvom mestu. Kad su otišli u Listru i u Dervu, ako pogledamo na mapu, to nije tako velika razdaljina od Ikonije do Listri i do Derve. I čim su oni stigli tamo, tamo su propovedali evanđelje. Nisu se sklonili, nisu se sakrili. Znači, oni su razgledali kakvo je stanje u tom kraju i vremenu u kome se nalaze ili u celom tom području, i tako su se ponašali kako su vidjeli da je korisno i kako je Bogu bilo ugodno. Ispitivali, razgledali šta je Božja volja i tako su radili. Tamo u Listri jedan čovjek je bio oduzetih nogu i kaže da je bio hrom od utrobe matere svoje i ne beše nikad hodao. Malo mi se čini da taj prevod nije baš siguran, a koliko sam ja siguran da kažem šta je tačno, mislim ovaj koji je prevodio to znao je bolje svoj jezik nego što ga ja znam. Samo meni se čini kad je neko hrom da on hoda, ali ne hoda ispravno. Ovdje piše da ovaj nije nikad hodio. Tako da ja zaključujem, i u prethodnom piše da je bio nemoćan u nogama. Meni se čini da je on bio oduzet, kao paralizovan. Može biti da je bio tako nemoćan da je mogao da napravi par koraka i da se morao hvatati za druge predmete i pomagati sam sebi, jer kaže ovdje nije nikad hodio. Ako nije nikad hodio, pretpostavljam da u najboljem slučaju nije nikada hodio samostalno. Jer ako neko nije nikad hodio, kako je mogao biti hrom? Hrom znači hoda, ali ne hoda na zdrav način. Tako da to bi se moglo pogledati i vidjeti šta je problem. Možda bi se moglo pronaći i objasniti to. U svakom slučaju taj teški invalid, taj čovjek nemoćnih nogu, sluša kako Pavle govori i uči narod. I Pavle pogleda na njega i vidi ovaj čovjek ima veru. On sluša i prima to što Pavle propoveda i taj čovjek ima veru da će ozdraviti. A mislim da bi se ovo moglo i na pogrešan način shvatiti. I mislim da ima priličan broj onih, naročito u ovoj zemlji, koji to shvate i tumače na pogrešan način, da svaki koji vere da će ozdraviti, može da ozdravi. I da ako neko ne ozdravi, to je samo zato što on nema dovoljno vere da može da ozdravi. Pa, ako bi to tako bilo, onda bi značilo da hrišćani nikada ne bi trebali biti bolesni, sve što im treba, da imaju dosta vere, istog trenutka će biti zdravi. Ili ako imaju dovoljno vere svo vreme, neće se nikad ni razboleti. Onda ona propoved gospodnja o Lazaru i bogatom čovjeku ne bi imala svoje vrednosti. Gospod kaže da je Lazar bio sa u bolesti i u mukama. Da je Lazar bio u vrlo teškom životu koji bi mnogi ljudi smatrali velikom nesrećom. On nema šta da jede, nema čime da se obuče, nema gdje da se zakloni i tamo na ulici prosi i umire. I Gospod kaže da u onom trenutku kad je Lazar završio svoj mučenički život na zemlji, anđeli ga odneše u naručje Avramovo. Ako bismo shvatili da sve teškoće po telu koje trpimo i podnosimo su u neposrednoj vezi sa nedovoljnom verom, sa slabom verom, mi bismo potpuno pogrešno shvatili cijelo evanđelje. Mnoge teškoće i nevolje koje ljudi podnose u telu su postale kao sporedni plod njihove vere u Hrista. I to se slaže sa onim što sam već spomenuo i što piše da će svaki koji hoće pobožno da živi biti gonjen. I to je trpljenje u telu. Ali ovaj čovjek je vjerovao da će ozdraviti i to je bilo spremljeno od Boga za to vreme, za to mjesto i za tu svrhu da se posvjedoči moć Duha Božjega. Ovaj čovjek je slušao šta je Pavle govorio. U jednom trenutku Pavle kaže vrlo glasno: tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. Istog trenutka taj čovjek je skočio i hodao je. I kad je narod video što je učinio Pavle, podigoše glas svoj govoreći na likaonskom jeziku. Bogovi načiniše se kao ljudi i siđoše k nama. I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem. Znači, ovi neznabošci su bili uglavnom grčko-rimske religije. Nazivali su Pavla Merkurijem jer on je upravljao reči. Oni su, ti ljudi su ocenili otprilike, Varnava bi mogao biti Jupiter, a Pavle, on mora da je Merkur, i sad ta dva njihova boga ili idola su uzeli na sebe telo čovečije, načinili su se kao ljudi i sišli su dole i zato oni čine ta čudesa i isceljuju. Pa dobro, šta su oni dotle slušali? Taj narod, ti neznabošci, slušaju evanđelje Hristovo i oni ne shvaćaju ništa. Oni ne razumu ništa. I u tom trenutku, kad je Pavle rekao te reči u ime Gospoda Isusa Hrista, tebi govorim čoveče, ustavi na svoje noge, upravo, taj čovjek je skočio i hodao. To je dvostruko čudo. Nije samo u tom trenutku on bio isceljen, on je dobio i to znanje i osjećanje da možda hoda. Jer hodanje za čovjeka koji nije nikad hodao, to je jedan veliki zadatak, to treba naučiti. I taj narod koji je to slušao i gledao, nisu shvatili evanđelje Hristovo. To što im je Pavle propovedao, to njima nije bilo jasno. Ili ako im je bilo, ne znam, nemoguće je da je bilo jasno. Ali ako su bar razumeli reči koje je govorio, ako su razumeli taj jezik kojim je on govorio, ja verujem da jesu, Pavle nima običaj da govori tuđim i stranim nepoznatim jezikom, ljudima koji taj jezik ne razumu. I oni su razumeli kao kad neko ko ne razume Sveto pismo, čita Sveto pismo. Morali bi shvatiti bar toliko da to evanđelje govori nasuprot svakom verovanju u idole, u druge bogove. Koliko je prošlo vremena od tog događaja, od tog trenutka kad je ovaj čovjek bio isceljen, od tog vremena kad je Pavle propovedao, pa do onoga trenutka kada se, koji je opisan u 13. stihu, to je za mene otvoreno pitanje. Jer kaže, sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim, dovede junce i donese vence pred vrata i s narodom je hteo da prinosi žrtvu. Pred koje vrata? Vrata te zgrade gde su bili Pavle i Varnava. Ali to je prošlo vremena. Da li je taj sveštenik bio tu prisutan ili je neko išao da mu javi? U svakom slučaju tom svešteniku je trebalo vremena da on dovede te junce. I da on pripremi te vence, da pripremi način obožavanja koji su oni imali prema njihovim lažnim bogovima. I to vidimo da u to vreme kad se to događalo, Pavle i Varnava nisu bili u narodu, nisu bili pred narodom. Izgleda da nisu znali šta se događa. Jer kažu u 14. stihu, kad su čuli, neko je javio Varnavi i Pavlu, šta se događa, da tu sad počinje jedna religiozna ceremonija pred tom zgradom gde oni žive, da će narod sada da prinosi njima žrtve. Oni su, ovdje kaže, razdrli haljine svoje, pokazali jedan vrlo demonstrativan znak nebodovanja. Oni su bili u velikoj meri uznemireni time, njih je to jako pokrenulo. Šta taj narod radi? Hoće njima, propovednicima Hristovog evanđelja, da prinose žrtve. Njima da odaju čast svoga idolopoklonstva. Kad su čuli apostoli Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje i skočiše među narod. Znači, to je urađeno u velikoj žustrini, vrlo energično, i vikali su govoreći: ljudi, šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi. Mi vama propovedamo evanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite Bogu živome, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je njima, koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima, ne ih sprečio, ostavio ih neki idu svojim putevima. I mnogi od tih naroda su tim svojim putevima stigli u svoju propast. I opet, Bog nije ostavio sebe neposvedočena, čineći dobro i dajući nam s neba daždi, rodne godine i puneći srca naša jelom i veseljem, zadovoljstvom, ugodnim životom. I ovo govoreći, jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svoj kući. Ja mislim da ovdje važno zastati i primetiti nešto što nije se prvi put dogodilo i da ne bismo možda prekomerno ili neispravno optuživali ili osuđivali Varnavu i Pavla da se ovako nešto počelo odvijati i događati. Možemo pogledati u tom, na primjer, u Evanđelju po Jovanu u 8. glavi, da nešto slično, ali ipak različito, slično kad je u pitanju ljudska priroda, različito kad se gleda kroz običaje i religiju ljudi o kojima se radi, događa se u toj 8. glavi Evanđelja po Jovanu. U 30. stihu 8. glave piše: kad ovo govoraše Gospod Isus Hristos, mnogi ga verovaše. Mnogi su se pokazali da oni to veruju, da oni to primaju, oni su zadivljeni time, oni su pod utiskom toga što je on učio i oni hoće da budu njegovi učenici, oni njega podržavaju. I sada Gospod govori onim Jevrejima koji mu verovaše: ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji i poznaćete istinu, istina će vas izbaviti. Odgovoriše i rekoše mu: mi smo seme Avramovo i nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Ovi Jevreji, oni veruju Hrista dotle, dokle Hristova reč osuđuje one druge koje oni osuđuju. I oni veruju Hrista zato što njima to, da se izrazim opet tim ne baš savršenim izrazom, politički im to odgovara. Odgovara im da nauka evanđelja koju Gospod Isus Hristos propoveda osuđuje tamo neke druge Jevreje koje i ovi Jevreji osuđuju. I onda oni podržavaju Hrista. Ali kada Hristos, Gospod, njima govori tu reč direktno u lice i kaže: vi morate da se promenite. Vi, ako hoćete da budete moji učenici, morate biti stalni u veri, ne biti pola sami svoji, a pola Hristovi učenici. I kad im je on njima kazao: vi treba da poznate istinu, da bi vas ta istina izbavila. Mi da se izbavimo, pa mi smo izbavljeni. Nama ne treba izbavljenje. Nije svaki onaj koji nas u jednom trenutku podržava i slaže se sa nama zaista saglasan sa Hristom. To se pokaže kad prođe jedno vreme, kad dođe do kušanja, do probe, kad dođe do takvog trenutka da treba se pokaže svedočanstvo za koje treba nešto platiti, nešto žrtvovati, nešto podneti i pretrpeti. Onda se vidi da li je seme palo na dobru zemlju, da li ima duboki koren, da li donosi rod, ili je to seme palo u trnje, ili je palo po kraj puta i izgaženo je, ili je palo na površno srce koje nema dubine, koje neće da bude utemeljeno na temelju Hristovom. Znači, ono što je Gospod kazao ostaje: čuvajte se od ljudi, oni će vas zlostavljati. Od ljudi je kazao da se čuvaju. Od kojih ljudi? Nije kazao od kojih. Tamo iz tih reči može se vidjeti o kojim ljudima je reč, ali on nije kazao koji ljudi. Nije kazao: Jevreji će vas samo proganjati, neznabošti neće, ili samo neznabošti će vas proganjati, Jevreji neće, ljudi će vas proganjati. Po rodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode ući u carstvo moje, nego onaj koji čini volju Oca mojega koji je na nebesima. Gospod ne traži od nas da mi živimo neprestanim sumnjama i strahovanju i da mislimo o, da li je ovaj koji je već 5 godina se pokazao kao veran, da li on stvarno veran, možda ipak nije. Ili ovaj koji je 6 mjeseci u veri, da li on zaista veran, još ne znam, treba mi još 5, 6 godina, 10 godina da znam sigurno. Ne, nije mi to potrebno da znam sigurno. Potrebno mi je da svakoga mogu da razumem i vidim prema njegovim rodovima i načinu života u kojem on živi u sadašnje vreme. Ako će se neko promenuti, ako će se neko odvratiti od Gospoda, to je u Gospodnjim rukama, to je njegov posao. On se za to stara, ko će ostati, ko će otpasti, koga će izvesti do kraja, koga će sačuvati, a kome će dopustiti da ode svojim putem, to je sve njegov posao. Za nas je važno da čuvamo najviše i pre svega svaki sebe. I ako se pokaže u životu čovjeka, osobe koja je godinama, koliko mi znamo i koliko mi vidimo, živela u evanđelju, u nauci Hristovoj, i pokaže se da skreće putem, mi ćemo to otvoreno i slobodno ukazati na to, i onda svaki ide svojim putem. Ko posluša, posluša. Ko ne posluša, svaki će poznati ono što je posejao, a ta reč i to pravilo ni nas ne izostavlja. Nama je najvažnije da mi sejemo reči evanđelja svojim rečima, svojim životom, svojim primjerom, i onda ma kakva bura, ma kakva nevolja naišla, Gospod svoje čuva, Gospod svoje štiti. Ako u telu trpimo, duhovno se oslobađamo i očišćamo i pripremamo za nebeske stanove. Kad ovdje piše u 8. glavi po Jovanu u 30. stihu, mnogi vjerovaše u Hrista. I potom sljedeći stihovi, Gospod govori tim jevrejima koji su ga verovali. Tada Isus govoraše onim jevrejima koji mu verovaše: ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici. Poznat ćete istinu, istina će vas izbaviti. Tu se pokazuje da to potpuno izbavljenje nije u početku verovanja, nego u toku verovanja i do kraja verovanja. Gospod nas izbavlja i očišća i uči nas i pokazuje nam šta je njegova volja. Dokle god mi to primamo, mi rastamo i napredujemo u veri. I dokle god mi primamo njegovu nauku, mi nalazimo u svome životu toga što treba da bude očišćeno, što treba da bude popravljeno. Ovi Jevreji nisu to učinili. Oni su ovako odgovorili: mi smo seme Avramovo, nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se mi izbaviti? A Gospod njima odgovara: zaista, zaista vam kažem, svaki koji čini greh je rob grehu. Ovo za njih bio nepodnošljiv udarac. Nije prošlo dugo vremena, ti Jevreji koji su ga verovali, uzeli su kamenje da ga ubiju. E, takva je bila njihova vera. U 59. stihu, posljednjem stihu te 8. glave po Jovanu piše: tada uzeše kamenje da bace na njega, a Isus se sakri, iziđe iz crkve i zašavši, prošavši između njih, otide odande. Oni su ga verovali, ali oni ga nisu verovali. Oni su imali svoju veru i svoj način kako će verovati u Hrista. To je bila trgovačka vera. Vera koja ima zemaljske ciljeve i zemaljski dobitak kao cilj svoj. I ovdje u 14. glavi u Delima apostolskim, ovaj narod je slušao propovedanje evanđelja. Oni su zadivljeni kad je neko isceljen. Oni su pod utiskom toga, ali oni ne razumu ništa. Ništa ne razumu kako bi trebalo razumjeti. Oni, za njih je evanđelje utoliko dobro i privlačno ukoliko im može doneti zemaljsku korist. Ovdje nema straha Božjega i onaj unutrašnji duhovni osjećaj buđenja, potreba za spasenjem. Kratko vrijeme poslije toga, kad su ovi ljudi vidjeli šta se događa, kad su ovi ljudi vidjeli da oni ne mogu od toga evanđelja napraviti sebi zemaljsku trgovinu i da oni ne mogu od toga imati onu korist koju bi oni želili, koju u stvari šteta, ali to je njima korist, jer oni ne gledaju po duhu nego po telu, ne gledaju zdravim očima nego grešnim očima, zamračenim pogledom. Nije prošlo dugo vremena, u 19. stihu piše: došli su iz Antiohije i iz Ikonije nekakvi Jevreji, i kad su se apostoli prepirali slobodno, ovi Jevreji su podgovorili narod da se odvrate od apostola, da ih ne slušaju više, govoreći da ništa pravo ne govore, nego sve lažu. I podgovoriše narod i zasuše Pavla kamenjem i izvukuše ga iz grada, misleći da je mrtav. Eto kakva je bila njihova vera. Isto, slično kao vera onih Jevreja kojima je Gospod Isus Hristos propovedao. U jednom trenutku piše, oni ga verovaše, u sljedećem trenutku uzeše kamenje da ga ubiju. I ovdje, ovi ljudi su slušali, oni su čuli, došli su ponovo da slušaju, i slušaju duže vremena, i oni stalno dolaze i slušaju evanđelje. U jednom trenutku dolaze Jevreji iz drugog kraja, mislim iz Antiohije, iz Ikonije, i vrlo lako i uspješno podgovore taj narod da ne slušaju apostole, šta više, da ih ubiju. Nema pouzdanog oslonca na čovjeka. I mi se moramo uzdati u Gospoda. I ko će ići putem spasenja, i ko će ići putem evanđelja, a ko neće, to u Gospodnim rukama. Za nas je važno da mi idemo putem evanđelja i da držimo zapovesti njegove. Kaže ovdje, izvukli su Pavla iz grada misleći da je mrtav. Izbacili ga napolje kao telo neke životinje. A kad ga opkolišu učenici njegovi, ustade i uđe u grad, i sutradan iziđe s Varnavom u Dervlom. Da li je bio mrtav ili nije bio mrtav, ima različitih mišljenja. Njega su ostavili kao mrtvog. Ali ako je on bio u takvom stanju da su oni mislili da je mrtav, onda je on morao biti sav izgruvan, sav izudaran kamenjem. Modrice, ako ne žive rane. Kad su ga učenici opkolili, on je ustao i sa njima ušao u grad. Sljedeći dan otišao je sa Varnavom u Dervo i propovedajući evanđelje gradu onome, naučiše mnoge i vratiše se u Listru i Ikoniju i Antiohiju. Koliko je on uzeo vremena da se oporavi, da se izleči, da ozdravi od ovih udaraca kamenicama, od tog kamenovanja? Ovdje ne piše, ali izgleda, meni se čini kad čitam sve ovo, da je apostol Pavle čak i te svoje nevolje i teškoće koje je trpeo u telu nosio kao jedno svjedočanstvo evanđelja. On je time pokazivao onima kojima je propovedao da je to evanđelje dostojno trpljenja i požrtvovanja. On je time pokazivao da taj duh Božji koji ispunjava njegovo srce i njegov život revnošću i radom za evanđelje Hristovo, da taj duh Božji ne sačuva njegovo telo od trpljenja i od stradanja, ali održava u njemu i obnavlja tu revnost koja i kroz trpljenje i kroz nevolje plamti kao živi oganj na oltaru gospodnjem. Utvrđivali su duše učenika i svetovali ih da ostanu u veri. I tako su ih učili, kroz mnoge nevolje nama valja ući u carstvo Božije. To je 22. stih. Među onima koji su verovali, bilo je takvih koji su verovali celim srcem, koji su bili voljni, vidjeli su da kroz nevolje se ide u carstvo i oni su htjeli to carstvo i pored tih nevolja. Takvima koji su tako verovali i koji su odlučno išli putem spasenja, apostoli su im postavili starešine po svim crkvama i molitvom i postom rastali su se od njih, predali su ih na staranje Gospodu koga su verovali. To su postali braća u Hristu i među njima je bila čvrsta veza i čvrsta zajednica čak i onda kada su bili u telu daleko jedni od drugih. Pavle i Varnava su prošli kroz Pisidiju, došli u Pamfiliju, govorili su reč gospodnju u Perzi, sišli su u Ataliju, odande otploviše u Antiohiju, vratili su se natrag u tu skupštinu, tu crkvu, odakle su bili predani blagodati Božje na delo koje su svršili. Kad su došli, sabrali su članove, sabrali su društvo to i njima su ispričali šta je Gospod učinio kroz njih i kako je otvorio neznabošcima vrata vere. I tu su ostali jedno duže vreme.
Stih 14. glave Dela apostolska zatvara jedno veliko kružno putovanje apostolskog propovedničkog rada i koliko je vremena prošlo od kako su Pavle i Varnava napustili Antiohiju i krenuli se na to putovanje pa do ovog časa kada su se vratili natrag ne bi bilo tako lako zaključiti, ali se može vidjeti da su prošle godine. I njihov rad u Antiohiji po njihovom povratku ukazuje na to šta treba da bude rad hrišćana. Oni su sabrali svo društvo, društvo onih koji su njih pomagali, koji su im davali materijalnu pomoć i novac za to putovanje, za to propovedanje evanđelja i pomoć onima koji su se obraćali na put spasenja. I sada Pavle i Varnava pred celo to društvo iznose šta je Gospod učinio preko njih. Znači, oni dele međusobno to što je Gospod nama kazao kod studenca Jakovljevog posle razgovora sa ženom Samarijankom, kad su došli njegovi učenici i doneli hranu, oni njemu kažu, učitelju, jedi. Znači, već je davno prošlo vreme da se jede, verovatno si izgladneo, evo doneli smo hranu, učitelju, jedi. A on kaže, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. U to vreme učenici još nisu znali kakvo je to unutrašnje zadovoljstvo, kakva nagrada za trud i kakva radost u duhu videti da propovedanje evanđelja nalazi mesta ne samo u ušima slušalaca, nego i u njihovom shvatanju, njihovim osjećanjima. Učenici su se ovdje u Antiohiji hranili time. Oni su imali u tome radost, oni su imali u tome veliko zadovoljstvo da vide kako Duh Božji radi kroz njihov zajednički trud. Jedni su u Antiohiji svo vreme i tamo vredno rade i privređuju, zarađuju prihod koji je potreban da bi se evanđelje propovedalo kroz ove koji svo svoje vreme upotrebljavaju na to da idu od mesta do mesta i da propovedaju evanđelje. Kad kažem da idu od mesta do mesta, to ne znači da su jednog dana bili ovde i sutra dan već na drugom mestu. Bilo je i toga. Nekada su putovali iz mesta u mesto, možda iz dana u dan, a nekada su ostali u jednom mestu nedeljama, možda i mesecima, a u nekim mestima godinama. To je sve bilo u neposrednoj vezi sa potrebama propovedanja i uslovima na koje su tamo naišli. Ako je evanđelje bilo primljeno, prihvaćeno, oni bi se tu zadržali duže, da učenici budu utvrđeni u veri i naučeni tom novom životu, u novom zavetu, u veri u Hrista. Ako su na drugom mestu bili odbijeni, oterani, progonjeni, verovatno bi onda otišli u sledeće mesto. Nekada su, koliko sam ja mogao primetiti, zaključiti, išli iz jednog mesta u drugo i vratili se u prvo mesto posle kratkog vremena ili posle dužeg vremena. Sve skupa oni su radili zajednički i ti koji su propovedali nisu se samo oslanjali na pošiljke novca od njihove, da se tako izrazim, matične skupštine ili crkve, nego su i sami priređivali svojim rukama i zarađivali ono što je bilo potrebno. I na taj način su svi bili vrlo zaposleni i potrebe su bile uvek veće od mogućnosti čovečije. I sada ja verujem prema svemu tome da i ovde u Antiohiji po svom povratku sa propovedničkog putovanja da su Pavle i Varnava bili vrlo zauzeti, da su bili vrlo zaposleni i dogodilo se da u to vreme su došli u posetu, verovatno u posetu neki iz Judeje, učenici, hrišćani judejski, i oni su govorili braći hrišćanima koji su od neznabožaca tu u Antiohiji, i u tom razgovoru izašlo je na površinu nešto što dotle neznabožcima, to jest hrišćanima neznabožačkog porekla, nije bilo poznato. To nešto što je neznabožcima bilo nepoznato, a što su Jevreji mislili da je njima poznato, bila je jedna velika zabluda, jedno pogrešno shvatanje. Koliko ja mogu da zaključim, da su Judejci shvatili obraćanje neznabožaca na taj način kako su oni sami poverovali, to jest, mi smo pre bili Jevreji, mi smo pre bili Judejci, mi smo verovali u zakon Mojsije, mi smo verovali u pisma proročka i sada mi verujemo u Hrista. Pre, po zakonu Mojsijeva, mi smo bili obrezani i prinosili smo žrtve, ali sada Hristos je postao žrtva za nas i mi sad verujemo u Hrista, i kogod hoće da se obrati mora da ide tim istim načinom i putem. On mora prvo postati obrezan. Prvo mora da se spase, da se obrati onim putem kako smo mi verovali ranije. Onda posle toga može da pređe na sledeći korak kao što smo mi prešli, to jest da postane hrišćanin. Šta to pokazuje? Da oni nisu shvatili da je to u Božjim rukama, da je to u njegovoj moći, kao što je Gospod Isus Hristos kazao Jevrejima: Gospodar je Sin čovečiji i od subote. To je u njegovoj vlasti. On određuje dokle će se držati zakon, dokle će biti subota, dan Gospodnji, i on određuje od kada počinje blagodat Božja da radi bez zakona, i od kada će zakon postati jedna nauka duhovna, a ne više tvrdo pravilo ili kako neki ljudi današnjeg vremena vole da kažu mrtvo slovo na papiru, na hartiji. I jevreji isto kao neznabošci današnjeg vremena, to jest oni koji u današnje vreme veruju i koji su verovali nekoliko naraštaja, na primjer jedan kaže moj deda je bio hrišćanin i moji roditelji su bili hrišćani i ja sam treća generacija, treći naraštaj, treće pokolenje hrišćana. Mi znamo šta je Sveto pismo. U poslanici negde piše, koji misli da zna, ne znaš ništa kako treba. Koliko god naraštaja judejaca da je bilo, oni su trebali da se pokaju za njihovo nedržanje zakona i da veruju u Hrista, da se kroz Hrista oslobode svoje krivice pred Bogom, da budu pred Bogom opravdani i onda da budu i pred ljudima opravdani novim životom u Hristu. I ako su se oni trebali pokajati od toga u čemu su bili pre, zašto je potrebno da neznabošci idu kroz duplo pokajanje? Prvo treba da postanu jevreji, onda da se pokaju od toga pa da postanu hrišćani. To stvaranje kalupa i zakona i pravila koji nisu u duhu Evanđelja Hristovog, to je neznaboštvo. Ovi judejci u tom delu svojih shvatanja i svojih verovanja ovde nesvesno pokazuju da su oni, umjesto da su postali hrišćani koji razumeju zakon duhovne slobode u Hristu, oni su u stvari postali u tome neznabošci, jer sada više nisu ni jevreji, ali nisu u tome ni hrišćani, nego neznabošci. Ali ima ljudi koji žele da uče druge, a sebe ne mogu da nauče. Tako su propovedali ti jevreji iz Judeje: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevom, ne možete se spasti. Šta znači? Vera u Hrista nije dovoljna. Žrtva Hristova nije dovoljna. Potrebno je da uradiš nešto ti sam, i onda si tek spašen. Potrebno je da radiš nešto po zakonu da bi se spasao. I nastala je rasprava, prepirka. I Pavle i Varnava su se mnogo prepirali sa njima, dokazivali njima, ali neće judejci da čuju, neće oni da razumeju to. Oni su to sebi udubili u svoju svest da svi moraju postati jevreji prvo, pa onda hrišćani. Zašto je to kod njih tako? Iz glupe visosti čoveka. Ti moraš tako da ješ kako sam ja išao, da ja budem uvek ispred tebe, ti moraš ići za mnom. A naš Gospod Isus Hristos donosi nešto novo za jevreje, takve jevreje, to je nešto novo. I oni to nikako ne mogu da shvate. On je kazao bit će prvi posljednji, posljednji prvi. On je rekao farisejima koji su sebe smatrali pravednicima i svecima onoga vremena i kaže: Gospod, zaista vam kažem, bludnici, grešnici, ući će u Carstvo Božije pre vas, jer vi se niste pokajali. Kroz pokajanje svaki od nas dolazi na to prvo mesto. Ja priznajem da sam ja bez Hrista za navek izgubljen i da je samo u Hristu spasenje. I sada nastala je ovdje prepirka i onda kako će da se sporazumu da ne nastane rat, složili su se u tome da Pavle i Varnava i neki od ovih judejaca idu gore ka apostolima i starešinama u Jerusalim za ovo pitanje. Za čega su trebali da idu u Jerusalim? Ne da se reši od strane hrišćana i rukovodećih učenika i apostola šta treba se radi sa hrišćanima, ne. U Jerusalimu je trebalo da se reši šta da se radi s ovima koji veruju da je obrezanje put spasenja. I sada krenuli su Pavle i Varnava iz Antiohije, idu u Jerusalim. Prolaze kroz Finikiju, Samariju i kazuju obraćenje neznabožaca, propovedaju evanđelje Hristovo i to je bila velika radost svoj braći. Stižu u Jerusalim i tamo ih dočeka crkva i apostoli i starešine i onda Pavle i Varnava to isto što su radili u Antiohiji rade i u Jerusalimu i iznose pred apostole, starešine i pred članove te crkve šta je Bog učinio sa njima i kako je otvorio neznabožcima vrata vere. Šta vidimo, kakvo je propovedanje učenika? Učenici i hrišćani i propovednici, u ovom slučaju Pavla i Varnava, ne kažu ja sam se borio, ja sam se trudio, ja sam to ostvario, ja sam taj koji je tu revnovao. Ne, oni ne uzimaju nikako priznanje sebi. Oni kažu Bog je otvorio neznabožcima vrata vere. Ovdje se ne pokazuje ni najmanji znak da su Pavle i Varnava pitali pa sad kako gledate braćo, starešine, apostoli, jel treba tu još nešto da se učini? Ne, oni to nisu pitali. Ali tada ustaju neki od sekte farisejske koji su postali hrišćani, bar su tako kazali, i govore potrebno je sve neznabožce obrzati i zapovediti da drže zakon Mojsijev. Šta to znači? Ovi su još uvek se pretvarali da drže zakon Mojsijev. Oni nisu mogli držati zakon Mojsijev. Taj zakon Mojsijev, da bi se držao na taj način kako su ovi judejci hteli, donosi automatski osudu i prokletstvo na sve koji ga drže. Nije moguće zakon prihvatiti delimično. Nije moguće zakon menjati. Nije moguće napraviti neku kombinaciju zakona i blagodati. Jer u zakonu piše proklet svaki koji ne ostane u svemu da drži što je napisano u zakonu. Apsolutno je nemoguće uzeti deo zakona. Potpuno je pred Bogom neprihvatljivo raditi nešto po zakonu, u ime zakona i biti hrišćanin. S druge strane, nauka duhovna i nauka blagodati koja se sadrži u zakonu još i dalje postoji i ostaće tako do kraja. I tu razliku između jednog i drugog, duhovno shvatanje zakona i telesno shvatanje zakona, to je nešto sa čime se bore ne samo Jevreji, nego i neznabožci, i to je jedan kamen spoticanja i stena sablazni za mnoge. Jedni neće da čuju ni za što što je iz zakona, nikakvu pouku, nikakvu nauku iz toga. Drugi se uhvate za jedan deo zakona i to tvrdo drže, a ostalo zanemaruju. Ovdje vidimo šta je bilo rešeno i kako su razgledali taj zakon i kako su ga shvaćali apostoli, koje treba nama da bude za primjer i po kom pravilu mi treba da se držimo. Apostoli i starešine sabraše se da izvide ovu reč. O, znači nije bila demokratija. Nije bilo stavljeno na glasanje. Da li treba, ne znam bošti da se obrezuju ili ne treba. Mi u Jerusalimu, mi judejci, mi Jevreji, mi ćemo to rešiti za ne znam bošce. Mi smo prva klasa vernih, oni su druga klasa vernih. Ništa od svega toga. Sabrali su se starešine i apostoli da razgledaju ovu stvar. Šta su izašli da razgledaju? Te reči koje su govorili judejci o obrzanju. nisu oni razgledali da li treba da se obrežu hrišćani koji nisu Jevreji. Nije reč o tome da li treba obrezanje da se nastavi u Novome Zavetu i zakon Mojsijev i dalje da bude zakon za život vernih. Naprotiv, oni su se sastali da razgledaju i da dokažu ovima koji misle da treba držati zakon ili koji kažu da treba držati zakon i nastaviti obrezivanje obraćenih. Po dugom većanju, po mnogom razgledanju, u čemu se pokazuje da su apostoli i starešine imali veliko staranje za one koji pogrešno veruju. Po mnogom većanju, mnogom savjetovanju, šta da im kažemo, kako da ih uputimo, kako da ih obratimo na pravo shvatanje. Prema onome što je Petar kazao po tom dugom većanju, moglo bi se kazati, zaključiti da ovi Judejci nikako nisu se dali ubediti istinom, nego da su ostali tvrdo protiv istine, bar do ovog trenutka kad je Petar kazao ove odlučujuće reči. Po mnogom većanju, kaže sedmi stih, usta Petar i reče, ljudi, braćo, vi znate da je Bog od prvih dana izabrao između nas, da iz mojih usta čuju neznabošci reči evanđelja i da veruju. I Bog koji poznaje srca, posvedoči im i dade im duha svetoga kao i nama, i ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši verom srca njihova. I sada, prema tome, zašto vi kušate Boga i vi hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši, ni mi, nismo mogli poneti, nego verujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni. Šta je Petar time objasnio u tom sedmom stihu? U početku ni mi nismo znali kako ćemo i šta ćemo raditi sa onima koji se obraćaju između neznabožaca, sa nejevrejima, nejudejcima. Ali Gospod je mene vodio korak po korak, duhom Gospod je mene učio i kazao sad ćeš to učiniti, sad ćeš to učiniti, baš kao što je anđeo vodio Petra iz tamnice i kazao probudi se, obuj se, ogrni se, hajde za mnom. I kad je anđeo završio svoj posao, anđeo je otišao. Nije bilo nikakvog ceremonijalnog rastajanja. I onda Petar je došao sebi i video je gde se nalazi i šta treba da radi. Tako i u kući Kornilijevoj ili u slučaju obraćanja Kornilijevog i njegovog krštenja i njegove grupe, kad su ljudi od Kornilija došli u kuću u Jopi gdje je bio Petar, Duh Boži kaže Petru, ovi ljudi tebe traži, idi s njima bez razmišljanja. Zašto je Duh Boži kazao idi s njima bez razmišljanja, bez oklevanja, bez odlaganja? I svojim razmišljanjem nećeš ništa izmudriti, slušaj šta ti ja kažem. I kad je Petar otišao tamo i propovedao, nije bilo potrebno da Petar sa ovom šestoricom ili koliko je bilo sedmoricom braće ide u posebnu sobu i da tajno razgledaju, razgovaraju sad šta da radimo, jer bismo mogli već da se molimo Bogu da oni prime Duha Svetoga. Ne, Petar propoveda evanđelje i odjedan puta vide učenici koji su sa Petrom da se Duh Boži spustio i ispunio srca ovih hrišćana, nejevreja. I šta kaže Petar ovde? Kaže, Bog koji poznaje srca posvedoči im da im je dao Duha Svetoga, dao im je svedočanstvo, pokazao im je znake, pokazao im je nadprirodne znake. I nije postavio Bog nikakve razlike među njima i nama, između njih i nas. očistio je verom srca njihova. Gospod je očistio njihova srca kroz to što im je dao veru da veruju. I ako kome nedostaje vera, ako ko ima sumnja, ako ko ima borbu, neka ište u Boga koji daje svakome i ne odbacuje nikoga. E sada, kad je Bog tako učinio, a vi koji ste fariseji, mislite da ste hrišćani, još uvijek ste fariseji u tome svom verovanju, vi sad hoćete da postavite nešto drugo. Tim svojim stavom i tom svojom namerom vi kušate Boga. Šta znači kušate Boga? Vi dražite Boga, vi ga vređate. On vam je pokazao put, put spasenja, put obraćanja neznabožaca. Vi hoćete njemu da pokažete nešto što vi znate i što vi hoćete. Gospod Bog ima vlast da odredi dokle će ovaj zavet u kome se mi nalazimo, ili bolje da kažem tačnije, taj večni zavet, dokle će na zemlji biti otvoren za pokajanje i obraćanje svih ljudi. Doći će kraj tome. I ja se samo pitam, da li neće se naći neko između hrišćana koji će biti tako glup kao ovi Judejci i kazati Bogu, ne, ne može to tako. Ne. Dobro, sad zemlja je prošla, završeno sve što je bilo pre i sad je nastalo večno carstvo Božje slave i radosti i mira, ali tu mora da se drži ono što smo mi držali na zemlji, ono što je bilo pre. Dok smo bili u onom životu, u telu, mora da se drži i ovde. Ne može da se menja reč Božja. Oni nisu shvatili, ti Judejci nisu shvatili da Bog određuje vreme. I ono što je on dao Jevrejima i kazao, ovo da nikad ne promenete, za vas to je večno, to je trajno, nikada da se to ne promene. On je došao da promene, došao je da ispuni to, ono što ljudi nisu mogli ispuniti po zakonu. On je ispunio to svojom blagodaću. Apostol Pavle piše u poslanici, hoćemo li nastaviti u grehu da se Božja blagodat umnoži? Bože, sačuvaj. Mi smo mrtvi grehu. Ako nismo mrtvi grehu, onda smo mrtvi blagodati Božjoj. Zašto kušate Boga i vi hoćete da metnete učenicima jaram na vrat? Držati zakon kao zakon, onako kao što su hteli da drže Jevreji pre nego što su poznali Evanđelje Hristovo, je jedan težak jaram. Držati zapovesti Hristove po blagodati Božjoj, to je jaram blag i to breme je lako. Nemoguće je ispuniti zakon. I sve što je nama moguće, da se po blagodati Božjoj, po milosti Božjoj iz dana u dan borimo da budemo što sličniji primjeru Hristovom. Kad je Gospod kazao u Evanđelju, ja sam krotak i smiren u srcu, hodite k meni, naučite se od mene, jer je jaram moj blag i breme moje lako, ili možda drugim rečima bi se moglo kazati, jaram je moj blagost i breme moje lakoća. Kako se to onda slaže sa onim rečima koje on sam isto tako kazao, od vremena Jovana Krstitelja pa do danas carstvo Božje na silu se uzima i oni koji svom silom navaljuju dobijaju ga. Kako se te reči mogu razumeti u jednom skladu, jer one jesu u skladu, samo ako ih mi razumemo kako treba, onda znamo da jesu, a ako ne razumemo, onda izgleda da nisu. U drugoj poslanici Korinćanima, u 4. glavi, vidi se da je apostol Pavle živao po tom pravilu i tim načinom kao što je Gospod kazao. Svom silom je borio se za carstvo Božje, a sa lakoćom nosio gospodnji jaram. U 5. stihu 4. glave 2. poslanice Korinćanima piše, mi ne propovedamo sami sebe, nego Hrista Isusa Gospoda, a sami sebe samo sluge Isusa Gospod radi. Vaše sluge, sluge vama koji slušate, sluge onima koji se obraćaju, sluge onima koji hode putem spasenja. Jer Bog koji reče da istame za svetli vidjelo, za svetli u srcima našima na svetlost poznanja slave Božije u licu Isusa Hrista. Ove reči pokazuju koliko je to za njega bilo nešto slavno, nešto veličanstveno, nešto radosno, nešto što ga je nosilo kroz ovaj život. Ali ovo blago imamo u zemljanim sudovima, piše dalje, da premnoštvo ili da izobilje bogatstvo sile bude od Boga, a ne od nas. U svemu imamo nevolje. Ali nam se ne dosađuje. Zbunjeni smo. Ali ne gubimo nada. Progone nas, ali nismo ostavljeni. Obaraju nas, ali ne ginemo. I jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže. Jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnom telu našemu. I tako prema tome smrt vlada u nama, a život u vama. Imajući pak onaj isti duh vere kao što je napisano, verovah, zato govorih, i mi verujemo, zato i govorimo. Verujemo u Hrista i zato govorimo Evanđelje Hristovo, znajući da će onaj koji podiže Isusa i nas podignuti sa Isusom i postaviti sa nama. Naše nadanje, naš cilj, naše zadovoljstvo nije ostvarenje u ovom životu, nego da dosegnemo u taj večni život, da ukus tog večnog života osjetimo u ovom privremenom životu. I onda u 16. stihu kaže, zato nam se ne dosađuje. Iako se naš spoljašnji čovjek raspada, troši se, izgara u tom duhovnom životu, u toj borbi za Evanđelje Hristovo, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večniju, svega pretežniju slavu. Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer ovo što se vidi, to je privremeno, a ono što se ne vidi očima tela ili očima grešnika, to je večno. I nama Gospod daje reći nauke i duhom svojim tu moć da vidimo ono što je večno. U čemu je onda lakoća, u čemu je blagost? Mi volimo Evanđelje, mi ljubimo zapovesti Božje, mi držimo njegovu volju i to nam je najvažnije od svega i zato trčimo u tu bitku sa lakoćom. Da li je lako kad se naš spoljašnji čovjek raspada? Ni u kom slučaju. I mi smo u telu i mi osjećamo bolove i mnogo puta mi bi želi ostaviti sve i odmoriti i mnogo puta želili bismo uzeti ulakše, ali taj Duh Gospodnji nas navodi da vidimo i da osjećamo da čim tu duhovnu borbu i taj duhovni trud zanemarimo ili čim uzmemo ulakše i potražimo odmore i zadovoljstvo ovdje na zemlji, da je život prazan, da je život beznačajan, da je život besciljan i neka je slava Bogu koji nam pokazuje da to što je pred očima, to što je ugodno telu, to je privremeno. Da li to znači onda da mi se borimo ovdje na zemlji da pretrpimo što je moguće više? Ni u kom slučaju. Mi trpimo što je moguće manje, ali nećemo da damo ono što je večno za ovo što je privremeno. I trpimo koliko god je potrebno, koliko god moramo. Ne da moramo naterani silom, nego moramo dobrovoljno, jer vidimo da je to potrebno za Evanđelje Hristovo. Na taj način je njegovo breme lako, na taj način je njegov jaram blag, jer ga nosimo ljubavlju Hristovom koja u nama radi, nosimo ga duhovnom snagom koja je od njega, koja u nama ta dela ostvaruje. Prema tome, nije za nas najvažnije koliko ljudi se obraća, ne. Za nas je najvažnije da mi propovedamo i svedočimo Evanđelje Hristovo. Nije za nas najvažnije kakvi će biti vidljivi rezultati, premda bi mi volili da se ceo svijet obrati na put spasenja. Za nas je najvažnije da mi idemo putem spasenja. Sve ostalo je u Gospodnjim rukama. On će učiniti šta je njegova volja. Kad on u našim srcima vlada, njegovo carstvo je u nama i mi smo na pouzdanom putu koji vodi u večnost. To saznanje i ta svest da nas on vodi i da živimo za njega i nas međusobno vezuje ljubavlju, revnošću i staranjem jednoga za druge. U tom našem duhovnom poslu, u tom radu i službi našem Gospodu, mi možemo sačuvati sebe od zamke neprijatelja i pomoći drugima samo ako se služimo njegovim oružjem, ne tuđim oružjem. Tuđe oružje je gledanje i osjećanje da ja sam bolji od svih drugih, ja što radim, ja što stvaram, to ja stvaram svojom snagom. I čovjek može da padne u tu zamku jer neprijatelj se trudi i bori da to njemu postavi i da ga u to ubedi. Čak i onda kada rečima to ne pokazuje, može da ima to osjećanje u sebi. I zato nas Gospod upućuje u 11. stihu ove 15. glave Dela apostolska: mi vjerujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista, njegovom milošću, njegovom zaslugom, kao i svi drugi koji se spasavaju, ne kao nešto posebno. U poslanici Filipljanima 2. glavi u 13. stihu piše: jer je Bog ili Bog čini u vama želju ili volju i ostvarenje Božje volje. On nam daje i da želimo i da činimo ono što je njegova volja. Zašto piše tako, na takav način? Pa ima mnogo onih koji žele, pa žele, eto, pa hteli bi, pa voljeli bi, ali ništa ne rade. Ima drugih koji mnogo rade, a nemaju pravu iskrenu želju, o čemu sam baš malo pre govorio. Za nas je važno da budemo svesni toga da sve što je dobro ne radimo mi sami od sebe, nego da to milost i dobrota Božja radi kroz nas. Da raditi za Gospoda, trošiti se na tom putu i u tom pozivu, da je to jedan blagoslov, jedna nagrada, jedno duhovno zadovoljstvo, naša radost u Hristu. Ta istina i ta svjedočanstva podijeljena su među apostolima i starešinama u Jerusalimu, i kad je Petar to kazao: sada zašto vi kušate Boga i vi hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši ni mi nismo mogli nositi, nego verujemo da ćemo se spasti blagodaću, milošću, dobrotom, zaslugom Gospoda Isusa Hrista, kao i oni. Onda ućutalo je sve to mnoštvo. Mnoštvo je ućutalo. Šta je bilo u tom mnoštvu? Dve strane. Jedna strana farisei koji hoće da svi budu obrezani i svi da budu manji farisei od njih samih, tako da oni budu vodeći farisei. I druga strana koja se svom snagom bori protiv toga, koji znaju i vide da to nije put Gospodin, da to nije put spasenja, da je to put propasti. I posle ovoga što je Petar kazao, te reči su bile tako jake, tako masivne, to je bio takav udarac onima koji su bili za obrezanje i za taj delimični zakon Mojsijev, da su čak i ovi koji su bili protiv obrezanja ućutali. To je bio udarac. Kad on kaže: šta kušate Boga? Vi hoćete nešto da uradite što Bog nije zapovedio. Ućutalo je svo mnoštvo. Ja bih voleo da nije ućutalo, nego da oni koji su bili za obrezanje, koji su bili za to delimično držanje zakona, da su ustali i kazali, sad zaista vidimo da Bog ne gleda ko je ko, kao što je Petar kazao u kući Kornilijevu i u Cezariji, nego u svakom narodu, od svakoga jezika koji služi Bogu, mi o njemu. Ali oni su samo ućutali do sljedećeg puta. Oni ćute i razmišljaju kako će opet na neki način da počnu da guraju u tom pravcu, da svi treba da se obrezuju i da treba da drže zakon tako kao što mi držimo. Naše spasenje nije Hristovo. I kaže, slušali su Varnabu i Pavla koji su propovedali kolike znake i čudesa je učinio Bog u neznabošcima preko njih, preko Varnabe i Pavla. I kad su oni završili svoje svedočanstvo, svoje izlaganje o delima i svedočanstvima gospodnjim među neznabošcima, onda je ustao Jakov i kaže, ljudi, braćo, poslušajte mene. Simon, to jest Petar, kaza kako Bog najpre pohodi i primi iznezna božaca narod ka imenu svome. I sa ovim se podudaraju reči proroka, kao što je napisano, potom ću se vratiti i sazidati dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popravit ću i podignut ću ga, da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo. Bogu su poznata od postanja sveta sva dela njegova. Zato ja velim da se ne dira u neznabožce koji se obraćaju k Bogu, nego da im se zapovedi da se čuvaju od priloga idolskih i od kurvarstva i od udavljenog i od krvi i što njima nije milo drugima da ne čine. No, ovo su reči. Dom Davidov će sazidati. Jakov kaže da se sada u njihovo vreme ispunjavaju reči starog proroštva, mislim da je to u knjizi Amosovoj, proroka Amosa, 9. glava, 11. stih i dalje. Obraćanje neznabožaca. Jakov objašnjava kao ispunjavanje reči proroka Amosa, da će Gospod se povratiti, to jest obnovit će slavu Izraeljevu, sazidat će dom Davidov koji je pao. U čemu je pao dom Davidov? Dom Davidov je pao ili posrnuo kad je David uzeo Urinu ženu. Dom Davidov je pao kad je Solomon uzeo 1000 žena i prinosio žrtve njihovim idolima. Dom Davidov je pao i raspao se kad je sin Solomunov, umjesto da ispituje u strahu i u pobožnosti šta je Božja volja za njega kao novog cara, nadao se i napeo se svojom silom i svojom moći. Moj mali prst veći od bedara moga oca. A oni se okrenuli svaki na svoju stranu i kažu, sad ti Davide gledaj dom svoj. I sada, kao što su ono vreme, carstvo Davidovo ili carstvo Božje u Izraelju, rušili bezumnici i bezakonici svojim prestupima Božje volje, obraćanjem Bogu, ostavljanjem greha i sveta, dom Davidov se obnavlja. Dom Davidov, drugim rečima, je dom gospodnji, zajednica Hristova. Kroz tu zajednicu, kroz svedočanstvo pravih iskrenih hrišćana, potražit će Gospoda i ostali ljudi i svi narodi gdje se to svedočanstvo čuje. govori Gospod koji tvori sve ovo. Jakov gleda da je celo sveto pismo, svi događaji koji su opisani i događaji koji se događaju u njihovo vreme, i ja gledam i događaji koji se događaju u naše vreme, da je to sve jedno sveto pismo, da je to sve jedna volja Božja, da Božja ruka nije okračala i njegova mišica nije oslabila, njegova moć se ni u čemu nije smanjila, on i danas čini delo svoje i dan njegovog dolaska neumitno se približava, niko to ne može sprečiti ni zadržati, i svakome od nas postavlja se to pitanje: hoćeš li ići putem Gospodnjim ili ćeš ići svojim putem? Hoćeš li ispitivati i istraživati šta je njegova volja i njemu služiti, ili ćeš ispitivati i istraživati kako da ostvariš tvoju volju i još da se usudiš i da kažeš to je volja Božija? Bogu su poznata od postanja sveta sva dela njegova. Zato ja velim da se ne dira u neznabošte koji se obraćaju Bogu. Bogu se obraćaju, ne farisejima. Ne obraćaju se oni koji se stvarno obraćaju. Ne obraćaju se oni nazarenima, baptistima, evangelistima, luteranima i muslimanima. Oni se obraćaju Hristu. Ako se ne obraćaju Hristu, onda se još ne obraćaju ili možda se neće nikad ni obratiti. Oni koji se stvarno obraćaju, obraćaju se Bogu. I mi treba dobro da pazimo kad propovedamo, kad učimo, šta da ih učimo. Evo ovdje su sljedeće reči, koje su prve reči i prva nauka za one koji se obraćaju između neznabožaca. Da im se zapovedi, da im se predato kao volja Božja, da se čuvaju od priloga idolskih i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo, drugima da ne čine. Ovdje ćemo zastati za jedan trenutak. O prilozima idolskim ili idolskim žrtvama moglo bi se govoriti jako mnogo. Ja bih se u ovom trenutku ograničio na to da kažem da sve što se podiže da bude slično Bogu, da sve što meni u životu postaje toliko isto važno ili važnije nego volja Božja, to je moj idol i to je moja idolska žrtva, kad ja pristanem da radim ono, da mislim i osjećam onako kako nije Bogu ugodno. Jedna vrlo sakrivena tajna idolska žrtva je nemoral. Nemoral se čini pod parolom ili izgovorom, pa to nikom ne smeta, to nikog ne vređa, pa svi to volu, svi su zadovoljni sa time, i žrtva i onaj koji zločini. Da se čuvaju od udavljenoga i od krvi, mislim da bi ovo trebalo još više ispitati nego što sam ja do sada saznao. Izgleda da je u ono vreme bilo običaj da se udavi životinja da ne bi krvi stekla, da bi se cela prinala na žrtvu idolima, a Gospod je tražio da se žrtva zakolje, to je da se krv prolije na zemlju. I tu je bila jedna velika razlika između Gospodnjih žrtava i idolskih žrtava. I ja mislim da ovo ima svoje duboko značenje, a ima i svoje neposredno, telesno, fizičko značenje. Da mi pazimo da ne prinosimo prinos Gospodu na idolski način, da mi pazimo da ne živimo u ime Hristovo na neznabožački ili grešni način, nego da se čuvamo od greha. Jer ovo što piše ovdje, da se čuvaju od udavljenog i od krvi, jedno je krv ohlađena koja se nalazi u tom telu ubijenom, a drugo je krv sveža od zaklanoga. Da pazimo da ni na koji način ne činimo što je Bogu protivno, nego da živimo po njegovoj volji i u njegovom duhu, na način koji nam je On pokazao.